Þá er tekið fyrir fjórða dagskrármálið, barnaverndarlög, frestun framkvæmdar, stjórnarfrumvarp, 584. mál, þingskjal 826, nefndarálit á þingskjali 938, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meiri hluta velferðarnefndar, háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég flyt hér nefndarálit með breytingatillögum frumvarp til laga breytingu á barnaverndarlögum nr. 80 frá 2002, frestun framkvæmdans. Nefndin hefur fjallað málið og fengið til sín gesti, en eins og kunnugt er með frumvarpinu lagt til að fresta verði til 1. janúar 2023 framkvæmd á hvaða er varða barnaverndar þjónustu og umdæmisráð barnaverndar sem komið var á með lögum nr. 170/2021. Fyrrgreint lög tóku gildi 1. janúar 2022 en þó áttu ákvæði er varða barnaverndar þjónustu og umdæmisráð barnaverndar ekki að koma til framkvæmda fyrir 28. maí 2022. Og það er í rauninni þá þetta stjórnskipulag barnaverndar í landinu, grundvallar breyting á stjórnskipulagi barnaverndarnefndar sem verið að fresta gildistökinu á fram til áramóta og að gamla fyrirkomulagi eða það fyrirkomulag sem að nú er til staðar haldið sér þangað til. Meiri hlutin tekur undir mikilvægi þess að fresta gildistökun til 1. janúar og en leikur auk þess til nokkra breytingatölugur sem eru tæknilegs eðlis og meðal annars það að frumvarpið öðlist þegar gildi og engin þeirra til að hafa efnislega áhrif á öðru leiti en þetta með að gildistakan sé nú þegar. Að framangreindu virtu leggur meiri hluti til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðir fyrir grein fyrir í þingskjali 938. Undir nefndarálitið skrifa Líneik Anna Sævarsdóttir formaður, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Jóti Skúladóttir, Oddný G. Harðardóttir, Óli Björn Kárason og Ásmundur Friðriksson sem var fjarverandi og ritar því undir álitið með samkvæmt heimild í fjórðu málsgrein 28. greinar. Starfsregluna fastanefnda Alþingis. Ég vil þakka ágætri velferðarnefnd fyrir gott samstarf við að ljúka þessu máli á þeim skamma tíma sem við höfðum til þess og legg til að frumvarpið verði samþykkt.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Halldóra Mogensen.
Forseti, ég skrifaði ekki undir þetta nefndarálit og ætla aðeins að gera grein fyrir þeirri ákvörðun minni en ég hef mikinn skilning á sjónarmiðum sveitarfélaganna að það þurfi frekari undirbúningstíma til að uppfylla ákvæði barnaverndarlaganna. En það stendur til að koma fót barnaverndarþjónustu sem á að taka við af barnaverndarnefndum sveitarfélaganna en þá að leggja þær niður. Það er ljóst að ef barnaverndarnefndir sveitarfélaganna verði lagðar niður án þess að við þeim taki barnaverndarþjónustan að þá bara lenda hagsmunni barna á milli skips og bryggju óákveðin tíma með tilheyrandi afleiðingum og það er náttúrulega ólíðandi. Þess vegna styð ég frestun framkvæmdar á lögunum vegna þess að hagsmunni barna þarf alltaf að hafa í forgang og það er mjög mikilvægt. Stjórnar meirihlutinn hefði hins vegar geta brugðist við mun fyrr til þess að standa vörðum hagsmunni barna með fullnægjandi þinglegri meðferð frekar en ætla keyra máli í gegn á hundavaði án þess að þingmenn geti kynnt sér máli nægilega vel og svo hægt sé að afgreiða máli með faglegum hætti. Það er bara mín reynsla af því að hafa unnið hér við lagagerð að það er allt of oft sem við erum að flýta málum í gegn og svo koma í ljós villur sem hafa verið gerðar og þá erum við í vinnu við það að laga einhverja villur og oft eru bara afleiðingarnar af því gífurlega miklar. Og í ljósi þess að það er nægilegt svigrúm til þess að vinna máli betur og með faglegri hætti eftir þinghlé vegna sveitarstjórnarkosninga og fyrir gildistíma lagana þann 28. maí að þá hefði ég talið betra að fara þá leið að klára þetta mál eftir að við höfum fengið umsagnir í róliheitum bara strax eftir kosningar. Það hefði ekki haft neinn neikvæð áhrif á getu okkar til þess að afgreiða þetta mál tímanlega. Ég heldur bara að koma því að framfærin annars styð ég og mun greiða atkvæði með þessari frestu.
Þá tekur þú málsháttvörðin í undir þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég styð þetta mál en ég skrifaði undir og studdi bókunina áhyggjur af því að þetta mál gæti klúrast á þeim hraða sem er verið að hérna, keira í gegn vegna þess að það var komið að það væri hægt að setja í umsagnarferli og það hefði það hálfa mánu og við myndum bara að taka þetta á fyrsta fundi eftir hlé en það var ein röksum sem kom alveg gerða verkum í jákvæða styðja þetta og það var röksundin og það að á þessu tímabili gæti ríkisstjórnin fallið. Þannig að ég hugsa með mér, ok, þarna þetta góð röksund þess að þess að hlýja styðja þetta vegna þess að þetta gæti skeð og það alveg segir okkur það að maður verður auðvitað að passa upp á það að þetta búið að tryggja börnin áður en ríkisstjórn fellur.
Fleiri af ekki hvað sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Í nefndaráliti á þingskjali 938, töluliður 1, er breytingatillaga frá meirihluta velferðanefndar.